Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Svim poklonicima zaštite životne sredine. Evo o čemu ćemo danas govoriti. Približit ćemo vam razmišljanje učesnika seminara u Banja Luci, integrisana prevencija i kontrola zagađenja. Kako pravilno upravljati otpadom. Ekološka patrola, čuvari životne sredine i počinje s radom u Bijeljini.
Thank you.
U Republici Srpskoj postoji samo jedan uređaj za tretman urbanih i industrijskih voda. Veliki dio netretiranih voda ponovo se vraća u površinske tokove. Rekao je ovo glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić na seminaru o inspekcijskom nadzoru u oblasti životne sredine i sprovođenja direktive Evropske unije integrisana prevencija i kontrola zagađenja koji je održan u Banja Luci.
U Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, mi imamo samo jedan uređaj za tretman urbanih otpadnih voda. Vode su nam netretirane i kao takve se nažalost ispuštaju u površinske tokove. Bilo je kazni prema pravnim licima, prema fizičkim licima, ali nije bilo kazni prema komunalnim preduzećima koji upravljaju sistema gradova i opština. Tako da jednostavno to su velike investicije, zaista velike investicije za pojedine opštine, oni nisu mogućnost trenutno da to riješi i kazna tad nema smisla zaista. I nije bilo kazna znači, prema komunalnim preduzećima koje na ovaj način ispuštaju otpadne vode u Banju. U Europi jako bitan, znači obučen inspektor, instruiran inspektor, inspektor koji će ne samo kažnjavati, već inspektor koji će doslovno primijeniti zakon i koji će dati savjet znači, subjektu kontrole, znači to su europske direktive i ovaj projekat nam pomaže da obučimo inspektore i da opremimo inspektore. Ovo su donatorska sredstva, mi smo kroz ovaj projekat dobili jedan mobilni uređaj za kontrolu kvaliteta vode. U prethodnom periodu smo dobili još opreme, tako da to je sve oprema terijenska koju će inspektori na terenu koristiti prilikom vršenja inspekcijskih kontrola.
Tu su zakonom kazne definisane.
Da one se kreću čak do 10.000 maraka za pravno lice plus 2.000 maraka za odgovorno lice. Moje mišljenje je da su najveći zagađivači urbane otpadne vode, to znači bukvalno komunalna preduzeća koja gazduju sa kanalizacionim sistemima. Oni su najveći zagađivači, imamo naravno industrijske zagađivače, znači njihove otpadne vode, oni imaju uređaje, oni su, da kažem, djelimično u funkciji, postoje nekakvi uređaji, nekad je i kapacitet tih uređaja nedovoljan za tretman, ali po meni su apsolutno najveći zagađivači industrijske otpadne vode. Mi očekujemo da se rješavaju ti problemi, znači da društvena zajednica ulazi u to i da se rješavaju. Mi imaju nagađaštva da će se graditi uređaji, tako da u bliskoj budućnosti očekujemo da će se to morati rješavati. Zapravo ne možemo ući u Europu ako to ne napravimo te uređaje. Jer mi na taj način zagađujemo vodu koja nije samo naša, znači koju koriste naravno i druge stanovnice i druge države.
Vođa tima koji sprovodi projekat integrisana prevencija i kontrola zagađenja Kurt Jensen smatra da su u BiH najveći zagađivači industrijska postrojenja za koje je neophodno da imaju ekološke dozvole za rad.
I can tell you that as regards this specific directive, which is one of the most important directives,
trebalo bi biti važno i za zagađivače i za vlasti da se smanji zagađenje. Princip u Evropskoj uniji da se je princip jednog prozora, pristup jednog prozora, industrija ide na jedno mjesto sa jednom aplikacijom za dozvolu i da dobiju jednu dozvolu i da to ne zahtijeva previše dugo vremena. Ono što trebam reći je da industrija u Bosni i Hercegovini danas zagađuje mnogo. Moraju da smanje svoje emisije. Prije svega trebate imati dobre ekološke dozvole. Dio ove dozvole se sastoji u planovima za investicije, ali također da možete vidjeti u budućnosti jasno smanjenje zagađenja. Glavni ključni problem u Bosni i Hercegovini je sektor proizvodnje energije. Možemo na to dodati da postoji neki tačni specifična postrojenja koje vrše veoma veliko zagađenje. Svi znate da postoji problem sa brodom, postoji za izazovi isto u proizvodnji papira i celuloze. Također i velike farme, na primjer farme pilića i svinja, danas zagađuju više nego što bi. Danas je to veoma značajan uticaj. Svakako u budućnosti stvari trebaju da budu bolje. Danas je definitivno ključni problem emisije u vazduh. Vi ste u Bosni i Hercegovini veoma sretni da imate dobru vodu. Imate vodu koja je među najboljim u Evropi. Znači, ne postoje samo neki izazovi i problemi, već također postoje i dobri aspekti. Ali također buka i mirisi bi se trebali poboljšati.
glavi malo boje, malo crvene, crvene ko ljubav što ne prestaje, pa onda malo žute za sunčan dan, a za vedro nebo boju znači sam. Kaži da sam lesao, pjevam pjesme na ime, al ne možeš mi ništa, smijem se. Nađu sretne misli kao leda pa, lete ti je lako kad si bezbriža. Pa dodaj malo boje u ovaj sivi san, pogledaj u nebo, nisi više sam. Kaži da sam lesan, pjevam pjesme na ime, al ne možeš mi ništa, smijem se.
Upravljanje otpadom je jedan od velikih problema u zaštiti životne sredine koji se mora rješavati da bi bio usklađen sa standardima Evropske unije. Rješenje ovog problema i orijentacija prema savremenom upravljanju otpadom jedan su od preduslova za ulazak u Evropsku uniju. To je i tema našeg razgovora s direktorom Instituta zaštite ekologije i informatike Republike Srpske, Predragom Ilićem. Šta podrazumijeva, odnosno šta obuhvata pravilno upravljanje otpadom?
Sam pojam upravljanja otpadom znači da se otpad može posmatrati kao sirovina, a ne nešto što trebamo odložiti. Znači, postoji razni načela vezano za upravljanje otpada. Znači, u suštini otpad predstavlja sve ono što moramo odložiti, na neki način ili zbrinuti ili ponovo preraditi putem reciklaže, spaljivanja ili neki drugi način. Osnovna načela su prevencija, nastajanje otpada, znači trebamo smanjiti količine otpada. To treba biti osnovni cilj, znači iz koga sve ostalo proističe. Zatim reciklaža i ponovna upotreba. Sav otpad koji je stvoren, neophodno je da pokušamo ponovno upotrijebiti ili reciklirati, jer to je najbolji način da se spriječi, pritisak na životnu sredinu i smanji zagađenje životne sredine. Naravno, imamo neki otpad koji ne možemo uopšte zbrinuti. Ne možemo ga zbrinuti na takav način, reciklaža, ponovno iskoristiti, već ga moramo odložiti. Znači, moramo poboljšati sistem konačnog zbrinjavanja i nadzor, odnosno kontrole te vrste otpada. Bilo da se radi o konačnom odlaganju na deponije, bilo komunalnog ili opasnog otpada, zavisno od vrste i otpada, ili da se te vrste na neki drugi način, kao što je ispaljivanje, taj otpad da se uništava. Što se tiče Republike Srpske, znači u Republike Srpskoj postoji zakon o upravljanju otpadom, taj zakon je iz 2002. godine, koji je 2008. godine pretrpio znatne izmjene i usaglašen je u najvećoj mjeri sa važećom direktivom otpadu, znači, tako da, koja je također usklađena, koja se temelji na tada još važećem strategiji upravljanja otpadom Europske unije i svim drugim propisima u ovoj oblasti na području Europske unije. Tako da možemo reći da zakonska regulativa koju imamo, odnosno sam zakon, je usaglašen sa europskim standardima, u najvećoj mjeri, ali također su i doneseni niz pravilnika koji regulišu ovu oblast. Naravno, tome treba stalno raditi i poboljšavati tu regulativu i donositi pravilnike za oblasti koje nisu regulisane. Nedavno je znači doneseni pravilnik o ambalažnom otpadu, još je neophodno donijeti pravilnik, uredba o ambalažnom otpadu, a neophodno je donijeti pravilnik koji bi pobliže uredio tu oblast da bi se mogla primijeniti u praksi. Naravno, imamo i druge vrste otpada, imamo upravljanje metalom, metalnim otpadom, staklom, ambalažom, limenkama, otpadnim gumama i slično, i sve je to neophodno regulisati, znači prvenstveno opasnim vrstama otpada kao što su akumulatori, otpadna ulja i sve ostalo, i neophodno je znači da se to reguliše i da se naravno propišu, da se vremenom osposobe institucije koje bi upravljale takvom vrstom otpada, da li ta uništavale ga, spaljivale le, izvozile ili slično. Jer sada situaciju mi imamo da u Republici Srpskoj znači nemamo generalnu strategiju znači upravljanja otpadom. Republika Srpska nikada nije donijela i usvojila. Što se tiče gradova i opština, jedino je grad Banja Luka donijela plan upravljanja otpadom, ali naravno tu je bilo određenih problema oko donošenja, jer s kakvim dokumentom uslediti? Osnovni dokument je bio zakon, ali neophodno je bilo postojanje i neke krovne strategije ili Bosne i Hercegovine, koja je nekada i urađena, ali nikada nije usvojena, ili Republike Srpske koju predviđa naš zakon, ali koja nikada nije ni započeta ni usvojena. Mi imamo situaciju u Republici Srpskoj da imamo nedovoljan broj postrojenja za prihvat, obradu i odlaganje otpada. Mi imamo deponije, svaka maltene opština, s tim da te deponije ne zadovoljavaju ni minimum standarda ekoloških i nisu uopšte sanitarne deponije. Sanitarne deponije se rade po regionalnom principu, tako da Banja Luka ima regionalnu deponiju, Prijedor, Bijeljina, Trebinje. Na taj način će se raditi znači više deponija na području Republike Srpske, gdje će po 5-6 veći broj opština se udružuju i grade jednu deponiju. Naravno, neophodno je sanirati sva postojeća odlagališta, jer ne možemo ih nazvati sanitarnim deponijama, tako da i tu će trebati znači dosta i sredstava i rada i kontrole nadležnih organa. Imamo situaciju da mi u Republici Srpskoj nemamo odlagališta opasnog otpada. Taj opasan otpad ili završava na deponijama komunalnog otpada ili se izvozi iz zemlje, zavisno od vrste. Određen dio kapaciteta koji bi mogli služiti za spaljivanje otpada ne koriste se. Naravno, tu postoji kod spaljivanja otpada određeni problemi, jer sam otpad koji spalimo na taj način emitujemo ogromne količine zagađujućih materija u vazduh. To je nešto što se može riješiti, može ispriječiti od određene filtere, određene temperature spaljivanja i slično, ali to je nešto što do sada još nije zaživjelo u Republici Srpskoj. Što se tiče otpada, informacioni sistem koji bi trebao da zaživi u Republici Srpskoj, koji bi neophodan za zaštitu životne sredine, još nije zaživio. Znači, mi nemamo tokove otpada, ne znamo podatke koje preduzeće stvara koju količinu otpada. I možemo reći jedino za Banja Luku da ima detaljne podatke, dosta dobre kvalitetne podatke koji prate znači i količine otpada za području grada i drugih gradova, zatim preduzeća imaju određene količine otpada, zatim preduzeća koja otkupljuju sekundarne sirovine, znači koje dalje prerađuju taj otpad, prodaju otpad, imaju količine koliko sakupile teg otpada i slično. Ne možemo reći da postoji neko sistemsko školovanje znači u ovoj oblasti za oblast upravljanja otpadom, a naravno i problem je što se propisi u potpunosti ne sprovode. Katastar otpada je djelimično, znači, zaživljava, ali on nije zaživio, odnosno u sklopu integralnog katastra, registra zagađivača u Republici Srpskoj. Znači, neophodno je da sva pravna lica dostavljaju podatke nadležnom ministarstvu za prostorno uređenje i građevinarstvo i ekologiju, kako bi jedan sistem zaživio i kako su imali te sve neophodne podatke. Naravno, neophodno je informisati javnost o modernim tehnologijama, načinima reciklaže otpada i slično. I u suštini treba jednostavno razviti svijest kod stanovništva da kupi reciklirane dobra, reciklirane proizvode i na taj način da može spriječiti zagađenje životne sredine i poboljšati stanje životne sredine. Što se tiče podataka o izvorima, prirodi, količinama otpada, u najvećem dijelu Republike Srpske su djelimično netačni i nepouzdani, sve većih gradova gdje se tačno vrši vaganje i prije odlaganja deponiju tačno se važe, znači, otpad i znamo tačne količine. Neophodno je, znači, smanjiti težinu, volumen, štetnost otpada prije samog odlaganja. Imamo situaciju da se veoma mala količina reciklira i to se najviše odnosi na papir, plastiku, metal i slično, dok metale i slično, dok određene vrste stakla, recimo staklo i slično, tako reći, uopšte se ne reciklira u Republici Srpskoj. A što se tiče spaljivanja, već sam, znači, spomenuo, veoma male, znači, količine se spaljuju, tako reći, uopšte nema spaljivanja koliko je neophodno bilo i nemamo kapaciteta za spaljivanje, osim nekih industrijskih postrojenja za neke vrste opasnog otpada koje bi mogli uz određene modifikacije, znači, da se koriste. I nemamo nedovoljne kapacitete za biološku i fizičko-hemijsku obradu otpada. Jer najveći problem je sada što te opasne vrste, opasan otpad, znači koji je kategorisan u skladu sa katalogom otpada i koji predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu, po stanovništvo, po zdravlje građana, se odlaže na deponije komunalnog otpada ili na sanitarne deponije koje smo za sada imamo. Naravno, problem je što nemamo druge deponije i možda jeste u ovom trenutku i bolje rješenje na toj deponiji nego negdje u rijeci ili slično, ali to je nešto se dugoročno ne može, znači, prihvatiti i što je zabranjeno, znači, i direktivama Europske unije i našim zakonskim regulativom i slično. Na takve, u komunalni otpad se ne smije, ko se komunalnim otpadom se ne smije miješati opasan otpad i odlagati na sanitarne deponije koje isključivo služe za bezopasan otpad. Također, u Republici Srpskoj možemo se osvrnuti da nema, znači, deponija za građevinskog otpada. To također završava na ovim deponijama koje imamo i naravno na taj način skraćujemo vijek deponije, jer određene količine, samo nad samim tim, da kažemo, brže popunjavamo deponiju i potrebno su nam nove površine za odlaganje otpada. Kada bismo reciklažu primijenili, mada to zavisi i od lokalne zajednice, broja stanovnika, mogućnosti da li imaju kapaciteti industrijski koji mogu preraditi taj otpad, te sirovine reciklažne i ostalo, možemo procijeniti da se oko 30% bi se moglo na taj način smanjiti, znači, količina otpada na deponijama. Pa čak nekada i do 50%. Šta to znači? Imamo duplo duži vijek deponije, neophodno je duplo manje odlagati otpada, a sa druge strane ovaj otpad koji smo izvezli 30 do 50%, možda u našim uslovima do 30%, postaje sirovina, znači zapošljavamo ljude koji će raditi sa tim, a sa druge strane, znači, donosi profit. Što se tiče same reciklaže, za nju kaže da je to industrija sa najmanje otpada. Jer kada mi neku rudu iskopavamo i od nje stvaramo metal, mi dobijamo, na jedan slučaj, neka 2% metala, ostalo je jalovina, ostalo je otpad. A u samoj reciklaži imamo suprotno. Dobijamo i 98% ili 99% proizvoda, jer od stakla dobijamo staklo. A i slično, i već gotovog metala, naravno, da samo pretopimo ga uz određene, znači, određene tehnološke obrade, dobijamo ponovo metal, a sa druge strane otpada imamo 1%. To dovoljno govori, znači, koje su prednosti reciklaže, pogotovo kada se može raditi u nekim većim mjestima, kada ima veći broj stanovnika, kada je veća industrija i ostalo. Naravno, tu se jave određeni problemi, jer što se tiče stanovništva, upravo ono što smo rekli, edukovani, taj otpad se ne razdvaja posebno. To je primarna reciklaža, primarno razdvajanje u domaćinstvima. Kada je bilo neophodno da se sav otpad omogući razdvoji staklo posebno, plastika posebno, metal i slično. I naravno, zatim biorazradljivi otpad, to je otpad koji bi mogli da koristimo u kompostanama, koji bi poslije mogao da služi za korištenje u parkovima i slično, a sa druge strane smanjimo znatnu količinu otpada na samim deponijama. To još kod nas nije zaživjelo, nadamo se će vremenom. Naravno da to treba svakako uloga određena države i jasnija zakonska regulativa, određena promocija, jasna promocija i u kojem smjeru želi ići, ciljne grupe na koje se upravo promocija odnosi, Zatim trebaju neki finansijski mehanizmi podrške, znači ukoliko neko to uradi, on treba biti nagrađen za sve to. Ali naravno i na kraju svega toga dolazi i stroga kontrola zakonskih propisa, odnosno treba kontrolisati, treba, znači nadležni inspekcijski organ treba da svakako više pažnje posvete ovom problemu.
Prema vašim saznanjima, šta se kod nas najčešće dešava sa otpadom? Prikupimo ga, odložimo na deponiju, da li ono tu uglavnom završava svoj put ili dolazi ipak do sortiranja i dalje?
Pa upravo to što ste rekli, znači što se tiče otpada, u najvećoj broju slučajeva, znači on se sakupi, odloži na deponiju i tu se završava njegov put. Međutim, određene količine otpada, kao što je papir, kao što je metal, kao što je možda određen mjeri plastična ambalaža, plastika, to je nešto što se nekada prije deponije već razdvoji prikupljači sekundarnih sirovina, postoji neka specijalizovana preduzeća koja otkupljuju to i plaćaju svakako. Tako da određene količine tog otpada već završe u procesima reciklaže, ali to je za naše uslove svakako malo. Jer problem je razdvojiti upravo taj, recimo, papir, ukoliko je on isprljan, ukoliko je izmješan s drugom vrstom otpada i ostalo. Tu moraju biti postrojenja na kojima se vrši razdvajanje, ali to kod nas još nema i nije zaživjelo svakako. Znači, radi se najčešće reciklaža kartona, najlona i ostalo, iz tržnih centara ili nekih drugih lokacija gdje se industrije, gdje se tačno stvara određena količina otpada, tačno se zna koliko otpada može nastati, a taj otpad je veoma čist, možete direktno ponovno upotrijebiti, znači, u dalju proizvodnju. E sada, naravno, šteta je da određene količine otpada koje mogu biti profitabilne, koje su sirovina, da odlaze na deponiju. I upravo iz tog razloga treba, znači, podrška da se ta preduzeća podrže i da ta preduzeća mogu koristiti, odnosno da otkupljuju te vrste otpada i dalje da ga recikliraju, da imamo ponovo sirovinu od toga proizvode, jer na taj način ćemo sigurno doprinijeti zaštiti životne sredine. Ukoliko odložimo na deponiju, mi imamo problem sa zagađenim vazduhom, određene kućne gasova odlaze u atmosferu, imamo problem sa otpadnim vodama, koje su često veoma zagađene u samim deponijama, a ukoliko mi samim tim odložimo jedan dio otpada, razdvojimo, iskoristimo ga dalje, mi smo u znatnoj mjeri poboljšali i očuvali, da kažem, životnu sredinu i samim tim i zdravlje stanovništva.
Činjenica je da izvozimo velike količine otpada, evo medicinskog prvenstveno. Da li postoji šansa da obezbedimo uslove da sami možemo da zbrinemo te vrste otpada?
Pa konkretno medicinski otpad, to je neki problem, znači, pa možemo reći više i globalno nego samo naš, jer predstavlja opasan je otpad svakako. I da bi bilo opravdano jedno postrojenje za spaljivanje te vrste otpada, znači u Republici Srpskoj može biti jedno takvo ili čak u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ulaganja su znatna, a sa druge strane neophodno je, znači, strogo kontrolisati da sav otpad medicinski završi u toj spalionici. I da se na taj način zbrine ili na neki drugi način hemijskim da se riješi pitanje toga otpada, nadam o kog je moguće. Ali u ovom trenutku, nažalost, mi nemamo takvu situaciju da mi možemo obezbijediti jednu spalionicu i za sada jeste najbolje rješenje da taj otpad izvezemo, nego da taj otpad završi na deponi ili negdje drugo.
Da li smo se mi našim propisima, praksom također, približili okvirima Evropske unije?
Pa propisima jesmo, znači u određenoj mjeri ne dovoljno, naravno koliko vidim da resorno ministarstvo radi na tome i da će sigurno biti novih i pravilnika, uredbi, pa čak izmjene zakona, ali sa druge strane praksom nismo. Jer još nešto što je faktički, što je ne praksa Europskoj uniji, da imamo prave sanitarne deponije, da imamo reciklaže, da imamo razdvajanje otpada na mjestu nastajanja, da imamo prvenstveno prevenciju nastajanja otpada. Ono što sam rekao na samom početku, postoje ta tri ključna načela. Prvo je smanjimo količine otpada, drugo je reciklirajmo ili ponovo upotrijebimo taj otpad. A ako to nismo uspjeli, onda ćemo onaj otpad koji je nastao konačno zbrinuti i kontrolisati. Danas su većina deponija, lokalnih deponija, opštinskih, bez kontrole, čak većina njih nije ograđena. Naravno, cilj je da se te deponije zatvore, da se to saniraju, ta područja, i da se koriste samo regionalne deponije, koje predstavljaju manju opasnost po životnu sredinu, jer postoje određeni standardi na osnovu kojih se oni grade. Nažalost, to još nije situacija, iako postoji određeni pomak, znači, što se tiče same regije Banja Luka, što se tiče regije Bijeljina, Prijedor, znači već se radi na tome da se regionalno uspostavlja sistem upravljanja otpadom, jer danas imamo situaciju da sve okolne opštine oko Banja Luke nemaju svoje deponije, većina tih deponija se sanira ili u procesu saniranja, a sav otpad se dovozi na deponiju Ramić.
Gospodin Ilić, hvala vam na razgovor. Osnovana je ekološka patrola čuvare životne sredine u okviru projekta Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom koju su podržali UNDP u BiH i opština Bijeljina. Naš gost je Snežana Jagodić-Vujić, kojoj ću poželjeti dobro jutro i zamoliti da nam kažem kako se ukazala potreba za postojanjem ekološke patrole u Bijeljini.
Dobro jutro vama želim i svim slušalcima RTRS-a. Kao što ste rekli, ekološka patrola čuvare životne sredine osnovala se u sklopu realizacije projekta Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom kao jednom od aktivnosti u okviru projekta. Inače, projekat Učešće javnosti u odgovornom upravljanju životnom sredinom je podržan od strane UNDP BiH i opštine Bijeljina, a on se realizuje u sklopu UNDP projekta Jačanje lokalne demokratije 2 LO2, kojeg kojeg finansira Europska unija i sredstava instrumenta za predpristupnu pomoć IPA u iznosu od 1,5 milijuna eura i implementira se u 15 opština. Inače, sve veća ugroženost životne sredine koja je prouzrokovana upravo nemarnim odnosom pojedinaca, privrednih subjekata i raznim pretnjama od prirodnih, elementarnih i ekoloških katastrofa, nužno nam je nametnula postojanje organizovanog praćenja ovih promjena sa mogućnošću preventivnog djelovanja i zaštite. Tako da se osnivanjem ekološke patrole čuvare životne sredine uočeni problemi bi se mogli na vreme sprečiti i ublažiti posljedice ekoloških, prirodnih i elementarnih katastrofa. Inače, osnivanje ekološke patrole kod nas jeste upravo inovativan pristup, dobre prakse, znači kako saradnje sa lokalnim upravama, tako i između NVO sektora. I ovo je kod nas možda novitet, ali u zemljama u okruženju nije. Znači, ekološke patrole postoje u Srbiji, postoje u Hrvatskoj, tako da smo mi isto odlučili da je ta potreba postojanja patrole bila nužna i kao takva je i osnovana.
Gospođo Jagodić-Vujić, koja je konkretno funkcija ekološke patrole? Čime će oni da se bave?
Da, pa ona ekološka patrola u svojim programskim zadacima ima sljedeće aktivnosti, kako su mi znači isplanirali u njenom projektnom i postprojektnom delu, a to je unapređenje i zaštite životne sredine, aktivnosti čišćenja i očuvanja prirode, a najbitnija stvar je znači redovan monitoring i praćenja promjene u prirodi, onda služit će isto kao pomoć u radu službama komunalne policije, civilne zaštite, a zbog specifičnosti teritorije opštine Bijeljine i granične policije. Mi planiramo između ostalog da članove ekološke patrole osposobimo u sticanju novih znanja i vještina. Isto tako planiramo mogućnosti razmene znanja i iskustava sa sličnim servisima, a najbitnije od svega znači upravo to započinjanje pravilnog odnosa dobre prakse putem inovativnih pristupa zaštite životne sredine uz aktivno učešće javnosti u odgovorno upravljanju životnom sredinom. Tako da smo mi znači organizacionu strukturu patrole smo podelili znači u projektnom delu i postprojektnom delu. U projektnom delu planirano da bude ekološka patrola je planirana da bude sastavljena od članova projektnog tima, odnosno od ekološkog udruženja Ekoput i partnera u implementaciji projekta NVO Eko Nardo iz Priboja opština Lopare i pridruženih članova koji su vršili predavanje i obuku volonterima i aktivistima. Po završetku projekta članovi ekološke patrole će izabrati koordinacijom telo iz sopstvenih redova, a upravo nad ekološkom patrolom će preuzeti Savez ekoloških snaga Bijeljine, čiji će predstavnici biti članovi upravnog odbora ekološke patrole. A sada to su upravni, znači to su pored ekološkog udruženja Ekoput, planinarsko ekološko društvo Majvica, ronilački klub Panter i biciklistički klub Istok. Isto kao i predstavnici ostalih udruženja članica Saveza ekoloških snaga. Planirano je znači da u upravnom odboru budu kao stručni savjetnici i predstavnici iz reda komunalne policije i predstavnici iz reda civilne zaštite.
Kada će čuvari životne sredine početi sa radom?
Pa mi smo faktički već počeli s radom. Znači, prošle nedelje 10. oktobra smo organizovali po završetku trening radionice i obuke koje su bile od avgusta do oktobra meseca. Bilo je svečano dodeljivanje uverenja, odnosno certifikata članovima ekološke patrole i prvu aktivnost smo već imali ovog vikenda, odnosno 12. i 13. novembra, gde smo isto u okviru implementacije projekta krenuli sa zaštitama vodenih površina, čišćenjima i zaštitama vodenih površina. I prva aktivnost ekoloških patrole bila je čišćenje jezera od divlje deponije smeća, to je pored same gradske zaobilaznice prema kružnom toku kod agrotržnog centra. Jezera su, lokacija njihova faktički se zove kao Velika Obrska. Dan, znači 12. novembra smo pripremili otprilike negde oko 200 sadnica koje ćemo pošumiti nakon obavljene aktivnosti, a 13. novembra 20. članova patrole je prisustvovalo akcijama čišćenja. Inače, planiramo sad i u petak, to je 18. novembra, da izađemo na obale Drine, znači da je u okviru projekta planirano minimum 500 metara čišćenja obale. To je planirano u delu između mesne zajednice Majlije i Kojčinovac, gdje su primećene nove divlje deponije smeća.
Da li građani, ukoliko su zainteresovani, mogu da postanu članovi ekološke patrole?
Naravno, znači svi građani koji su zainteresovani, a koji pre svega žele da učestvuju u zaštiti životne sredine i koji su pobornici uopšte zaštite životne sredine, mogu da budu članovi ekološke patrole. Pre toga bi trebali da prođu određenu obuku koju su imali ovi prvi članovi, koji su prošli obuku, a naravno dok ne prođu obuku, znači mogu da budu samo pridruženi članovi patrole.
Koliko patrola sada ima članova?
ima 26 stalnih članova i još 10 članova patrole dobili su uverenja koji su bili, znači, članovi projektnog tima i treneri i instruktori koji su bili na trening radionicama od avgusta do oktobra meseca.
Gospođo Jagodić-Vujić, hvala vam za učešće u programu Radija Republike Srpske i u emisiji Učinimo moguće.
Potukli smo nje.
Ljudski život je nemoguć bez fosfora. Ovog za život neophodnog elementa sve je manje i prijeti opasnost da ostanemo bez njega.
Naftni šok je 1973. duboko pogodio čovječanstvo i u međuvremenu nema nikoga ko bi osporio da su zalihe ove sirovine ograničene i da će nafta kao fosilno gorivo, dugoročno gledano, morati da bude zamijenjena nekim novim izvorom energije. Na horizontu se, međutim, već nagovještava jedna dramatičnija kriza koja bi naftni šok sa svim njegovim posljedicama mogla da baci u zasjenak. Prijeti nam opasnost da ponestane jedne neophodne sirovine, fosfora. Njegov nestanak bi u jednakoj mjeri pogodio sve stanovnike planete. Za ovaj hemijski element ne postoji alternativa. Dakle, fosfor je jedan od važnih preduslova života na Zemlji. Bez njega ne može da funkcioniše nijedan živi organizam, biljka, životinja, živa ćelija. On se nalazi u svakom našem tkivu, ćeliji, kola u našoj krvi i izlučuje se urinom. U ljudskom biću ima oko 700 grama fosfora, a svako ko svakodnevno ne unosi oko 0,7 grama fosfora u ishrani, gubi imunitet i prijeti mu opasnost da se razboli. Današnjem svijetu sa 7 milijardi stanovnika i koji svakodnevno raste, bez fosfora bi zaprijetila dramatična kriza u snabdijevanju životnim namirnicama, jer je fosfor jedan od glavnih sastojaka đubriva. Fosfor za ove potrebe dobija se iz minerala kao što je apatit i trenutno se u svijetu godišnje troši oko 160 milijuna tona fosfata. Ukoliko bi potrošnja fosfatnih đubriva ostala na sadašnjem nivou, zalihe bi, teorijski, mogla da potraju još oko 100 godina, ali zbog povećane potrošnje mogla bi da nestanu već za 20 godina. Četiri zemlje, Maroko, Kina, Južna Afrika i Jordan, raspolažu sa oko 80% svjetskih zaliha, dok Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Tunis trenutno proizvode oko 3/4 fosforne rude. 90% evropskih potreba zavise od uvoza, dok u Australiji, najvećem svjetskom proizvođaču pšenice, nedostatak fosfora poprima alarmantno stanje. Postoji samo jedna realna strategija da bi se spriječio nedostatak fosfora na područjima gdje nema prirodnih rezervi fosforne rude, a to su štednja i recikliranje materijala koji sadrže ovaj element. Fosfor se naime u velikim količinama nalazi u otpadnim vodama, jer ga ljudi i životinje izlučuju iz tijela. Uz pomoć savremenih metoda reciklaže iz otpadnih voda i kanalizacionog blata, moguće je obezbijediti do 90% fosfora, što je naročito važno za zemlje s intenzivnom poljoprivredom i uzgojem stoke. Velika probna postrojenja za ovaj vid reciklaže već postoje u Austriji i Njemačkoj. Uz pomoć elektrohemijskog procesa, fosfor se u ovim postrojenjima izdvaja u obliku fosfornog đubriva. Mada još nije postala uobičajena praksa, ovakva reciklaža dobro funkcioniše. Ostaje nam da se nadamo da će ovaj sistem reciklaže odagnati sumurnu budućnost koja prijeti čovječanstvu nestankom fosfora. Kad govorimo o reciklaži, možda niste znali da se sve može iskoristiti za daljnju proizvodnju. Evo nekoliko primjera. Volfram iz sijalica bi, ukoliko bi se reciklirao, mogao da se iskoristi za dobijanje čvršćeg čelika. Od pocinkovanog čelika se, nakon reciklaže, izrađuju brodski trupovi, čelični nosači i amortizeri, ali vjerovatno i ponovo automobilska limarija. Katalizator u auspuhu sadrži dragocjenu platinu, paladijum i rodijum. Platina se koristi za nakit, za kućišta pacemakera i za dio laserskog štampača koji proizvodi sliku. U displejima se nalaze svjetleće diode s indiumom. Ako bi se reciklirao, ovaj element bi mogao da se upotrijebi za termostate na automatskim uređajima za gašenje požara, solarnim ćelijama i laserskim diodama.
Pokvariti sne. Ne čisto što i ja.
Završavamo emisiju Učinimo moguće. Slušati nas možete ponovo za 7 dana. Pozdravljaju vas iz tonske realizacije Ognjen Jutanović. Muziku je pripremio Igor Divljak. Emisiju pripremila i vodila Nikolina Bročeta. Urednik Slavica Brkić.
Leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zavrani.